Пантыфік сустрэўся сёння з дыпламатамі, акрэдытаванымі пры святым пасадзе. Гэта была другая сустрэча Францішка з пасламі з моманту яго абрання. Першая адбылася 22 сакавіка мінулага года, праз кароткі час пасля заканчэння канклаву. Папа звярнуў увагу на значэнне сям'і як асновы міру і асяроддзя адкрытага для ўсіх, бедных і багатых, блізкіх і далёкіх. На жаль, гэта часта не так, адзначыў з жалем пантыфіка, нагадаў аб павелічэнні колькасці разбітых і няўдалых сем'яў. Гэта, на яго думку, адбываецца не толькі з-за паслаблення пачуцця прыналежнасці, характэрнага для сучаснага свету, але і з-за неспрыяльных умоў, у якіх вымушаны жыць шматлікія сем'і, якім часта не хапае элементарных сродкаў для існавання. Існуе неабходнасць для адпаведнай палітыкі, накіраванай на падтрымку, дапамогу і ўмацаванне сям'і, падкрэсліў папа. Францішак звярнуў увагу на фактар пажылых і маладых людзей. Менавіта гэтыя дзве групы, на яго думку, з'яўляюцца надзеяй чалавецтва. Пажылыя прыносяць з сабой мудрасць, народжаную досведам, маладыя адкрываюць нам будучыню, сказаў папа. Ён заклікаў не ізаляваць старэйшае пакаленне і дапамагчы моладзі знайсці працу і стварыць хатні агмінь. Пантыфік нагадаў, што прычынай разбурэнняў і смерцяў, якія мы назіралі ў мінулым годзе, з'яўляецца эгацэнтрызм, які паступова прымае форму зайздрасці, эгаізму, суперніцтва і смагі ўлады і грошай. Гэта можа прывесці да роспачы, звярнуў увагу Францішак, калі менавіта Божае нараджэнне прыносіць упэўненасць, што канчатковае слова належыць да валадара міру, які ператварае эгаізм у дар, а помсту ў прабачэнне. Менавіта з гэтага вынікае спадзяванне святога айца на вырашэнне канфлікту ў Сірыі. Ён падзякаваў усім, хто прычыніўся і прычыняецца да мірнага працэсу ў гэтай краіне, і выказаў надзею, што Жэнеўская канферэнцыя, якая пройдзе праз некалькі дзён, стане пачаткам жаданага міру. Святы Отец адзначыў сваю занепакоенасць праблемамі ў Ліване, нагадаў пра неабходнасць аднаўлення грамадскай гармоніі ў Егіпце і вяртання міру і стабільнасці ў Іраку. Пантыфік адзначыў прагрэс, дасягнуты ў дыялогу з Іранам па ядзернай праблеме. Папа падкрэсліў неабходнасць дыпламатыі дыялогу, якая прадугледжвае перавагу маральнай сілы закона над матэрыяльнай сілай зброі. У гэтым кантэксце ён станоўча ацаніў аднаўленне мірных перамоваў паміж ізраільцянамі і палестынцамі і выказаў спадзяванне, што абодва бакі пры падтрымцы міжнароднай супольнасці будуць прымаць смелыя рашэнні, накіраваныя на пошук справядлівага і трывалага ўрэгулявання канфлікту. Святы Отец нагадаў, што мае намер здзейсніць пілігрымку ў святую зямлю на працягу гэтага года. Крыніцай турботы для пантыфіка па-ранейшаму з'яўляецца зыход хрысціян з краін блізкага ўсходу і паўночнай Афрыкі. Ён нагадаў, што паслядоўнікі Хрыста хочуць працягваць быць часткай грамадскага, палітычнага і культурнага жыцця краін свайго паходжання. Францішак адзначыў, што хрысціяне пакліканы сведчыць аб Божай любові і міласэрнасці і ніколі не павінны спыняцца рабіць дабро, нават калі гэта цяжка і патрабавальна, ва ўмовах нецярпімасці і пераследу, як гэта адбываецца ў Нігерыі і Цэнтральна-Афрыканскай Рэспубліцы. Святы пасад звярнуў увагу пантыфік пільна сочыць за падзеямі ў Азіі, дзе існуе доўгая гісторыя мірнага суіснавання розных грамадзянскіх, этнічных і рэлігійных груп. Такія сувязі трэба развіваць, асабліва ўлічваючы некаторыя трывожныя прыкметы таго, што яны слабеюць, лічыць ён. Папа звярнуў увагу на праблему адсутнасці доступу шматлікіх асоб у свеце да належнага харчавання і распаўсюджання культуры адходаў, калі чалавек выкідваецца за непатрэбнасцю. Страшна нават уявіць, што ёсць дзеці, ахвяры абортаў, якія ніколі не ўбачаць святло, дзеці, якіх выкарыстоўваюць у якасці салдат, а таксама дзеці – аб'екты гандлю, страшнай формы сучаснага рабства, сказаў пантыфік. Ён узгадаў пра шматлікіх бежанцаў, якія жывуць у лагерах, дзе яны больш не разглядаюцца як людзі, але як безназоўная статыстыка, і прывёў прыклад італьянскай Лампедузы. Яшчэ адной пагрозай для свету пантыфік лічыць прагную эксплуатацыю прыродных рэсурсаў. Ён заклікаў да павагі да зямлі, якая з'яўляецца нашым агульным домам, і ўзгадаў разбуральныя наступствы нядаўніх стыхійных бедстваў на Філіпінах і ў іншых краінах паўднёва-ўсходняй Азіі. Францішак нагадаў, што мір – гэта не проста адсутнасць вайны або плён, заснаваны на складаным балансе сілаў. Гэта намаганне, накіраванае кожны дзень на стварэнне парадку, згоднага з Божай волей. Ён запэўніў дыпламатаў у гатоўнасці святога пасаду і дзяржаўнага сакратарыяту супрацоўнічаць з краінамі для згоды і міру ў свеце.